Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqras il-toħra mill-romanz Ix-xabra leġendarja ta' Richard Attard, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna lil-Tania li kienet se tmur tara lill-missiera li kien ibati bid-dimensja u xtaqgħet toħodlu tifkira. Tifkira tagħha fil-fatt kienet innutat boxla imwaħħla fil-karozza tagħha illi kien tax iżmin qabel mis-sira kienet se turilu bit-tama li jiftakar min kienet. Tania ipparkjat il-karozza tagħha fil-parkeġġ tal-isptar, dendlet il-boxla ċkejkna ma' għonqa u daħlet fil-lift. Kella 700 sena biex tasal ħdejn il-papa tagħha. Brankatura waħda ma li daħlet fil-ward baqgħet sejra dritt quddiemu. Mis-sira nħasad biha. Kien konfuż. Ħasibha stranġiera. Inġibet lura u wiċċu s-serja. Imbagħad beda bħalli kieku jistudja. Baqa' ħalqu s-serrat. Tani ħabtet se tkellmu ma ftakret fil-parir ta' żewġha. Kien qalilha biex tħallih jiftakar waħdu u ma tisfurzaħx. Imbagħad ftakret fil-boxla. Tella tieda bil-mod il-mod li jinonqa. Mis-sera kien qed josserva kull moviment tagħha. Ħarstu segwit l-ida sakemm biha misset il-pendent. Il-boxla. Il-boxla tiegħu. Mis-sera berqajnejh. Hekk kif leħħet il-memorja bħalma kamra mdalma tiqula ħajja x'kien tinfetħilha tieqa' mdawla. Ħares minnu fih fajnejn tanja u dik l-istranġiera nbidlet f'bintu l-Aziża li tant kien jos. Tanja, binti, sejħilha bl-ħenoli fil-waqt li niżel f'ħakkatajn mis-sodda u għannaqam jew mimli affezzjoni. Kibni ma narak. Kif inti? Tania bajnejhom ornar, imma ferħana settir għanqitu magħha. Tajba, pa. Tajba. Weġbitu ju tħares fajnejh. Imbagħad bisitu fuq ħaddejh, wiċċu kompla jixel fit-bissima ta' missier, kuntent li reġgħal taqa' ma' bintu li kienet ilha mitlufa u li issa reġgħat lura. Il-boxla. Għalila kif ħada fidu. Għamela ċatta u stenna l-labra d-dur lejn it-tramuntana. Għana ma tmurx darba title fil-boxla. Klod għalli biex inġiba miħaj. Għatlu tani għabriferenza suġġerimenta sewġa. L-arus, stasija missira, u għaw jitla il-boxla u jpoġġi bil-qeda ftar fis-sodda. Ir-raġel pa. Ikkoreġietu bil-kalma bintu. Iva. Għalilha fil-waqt li ta' daqqa bidu fuq rasu. Skużani. Sirt ninsa wis. Kif inhu Klod? Ma ġiex miegħek? Lepa. Ma setax jiġilhom. Ma sella ħafna lik. Ma jdumx ma jġi għarak tibżax. Aċċertatu Tania i u tafaslu idu. Għajt li l-Klod biex dik il-boxla jew ħsieba u jibżaliha. Wissi entużjast mis-sira. Ara għajdlu biex ma jitlifix. Wara li komplew għal ftit ieħor flimkien, liħen fuq il-loudspeaker għarraf lill-viżitaturi li kien sar il-ħin. Kuntenta li missiera kien inexxi lui Arafa u li kien f'qada stabbli Tania kien sar il-ħin biex tħallih. Wara Tani qatwila u xita ta' Bews, missiera nta sab bil-qeda fuq il-pultruna ma' ġempi s-sodda u Tania rħitilha lura ferħana li missiera l-Aziz kien Arafa. U l-boxla ma redditx dendlita mal-mera tal-karozza, maħallita imdendla ma' ħonqa. Rib qalba. Kloda mill-lejl tqalleb minnaħa l-ora tas-sodda u bil-kemm għala għajn majn. Mhux għax ma kienx għajjen, imma x'kien eċitat u nkwetat. Il-ħsibijiet u t-tewdin tiegħu ma ħallewx bi kwietu. Beda jimmaġina pass pass bid-dettall x'kienu sejrin jagħmlu, minn fejn se jgħaddu, kif se jpoġġi jidu fuq ix-xabla u eventwalment kif se joħroġ biha bla ma jinqabad. Imbagħad, x'in kienet sejra għajnu bih, beda jgħuden jekk dak li kien se jagħmel u x'sewwa jew le. Imma l-ordni kienet ħarġet minn fuq, minn sors Holy Firm. Malli sema l-alarm tal-mobile idoq minkejjel bil-kemm kien straħ xejn, Claude kien pront għamissodda t-mattar waħda sew u daħali għaxxar il-leħja. Xin lesta, reġa mar fil-kamra tas-sodda u għamil kwart eżerċizzju ħafif. Wara l-inħasel, libess, xappa ftit aftershave u pakkja l-ftit affarijiet li kien tellam jew fil-basket. It-telefonata lil-Tania imbagħad bħal donna mlietu bl-enerġija. Minkejja d-diffikultajiet u d-differenzi ta' bejnietom, Claude u Tania kienu jinħabbu daqs żewġ għarajjes friski. Claude ħares lejn l-loġġ u nisil isfel. Il-restorant kien mimli daqs bajda. Peress li l-Novotel pari la Defense wa popolari ferm ma' n-nies tan-negozju u ma' n-nies li jkunu qegħdin jivvjaġġaw minn post għall-ieħor. Il-kolazzjoni bda jiġi servut kmini fil-ħodu biex ikunu jistaw ibakru lejn id-destinazzjonijiet tagħhom. Claude stenna ftit sakemm tbatlet mejda. Imbagħad ikkapparra billi poġġa l-basket fuq is-siġġu u mar jimla t-tazza bl-orange juice. Waqt li kien qed jimla t-tazza mill-magna lemaħ lil-san idieħel u għamillu sinjal biex jurih fejn kien refalu post. Bonġu Claude, beda dani ximmar dejħ u bada jifli x'kienem tajjeb. Sib li l-ħatta u isfel, kemm omuk minni jaw. Bonġu san, uġbu Klod. Kif irqat? Kif int? All right, irqat mhux ħasin. Uġbu sani waqt li ħatat savojta minn fuq il-mejda u mlijaw ukoll bil-ġus. Nalla bukkett wake up call għax konni parijiet. Sani. Allu Claude hekk kif poġġew bil-qeda. Issa la neħdu l-breakfast nagħmlu check-out u mmorru x'imkien għall-kwiet ħalli nirrifreskaw il-memorja tagħna. Sani serraħ minn bih it-tnejn fuq il-mejda, mielu l-quddiem li jsibu qallu ara sibi. Ħalli nkunu nafu fiċ-ċert se nagħmlu. Kif qomt ċempilt lil kuntatt tiegħi u aċċertani li kollox imħejji kif ippjanat. Claude qasam croissant. Dallika bil-ġam u bil-għasel u wara li kiela xorob il-kafe li kien fadallu fil-kikra. Proset ferm. Allu. Mela kif niklu morru namlu nofsi għara simbras un bat daqdu taxi u nitħlu frazzjoni. Kim Claude kif ukoll sani kienu fabtito. Wara li ħadu xi tnej kafe, yogurt, toast, u xi żewġ croissant sħan u tajbin kif jaf jagħmlu l-Franċiżi, għamlu check-out u telqu mill-lukanda. Xi nħarġu fetħu l-umbrella minħabba li kienet qed qattar ix-xita. Ġibdu lejn il-lemin, telgħu daqs li tintarġa u qabdu trejqa għal pil-lukandi moderni li hemm fl-akwati. Huma u mixin irrevedew dak li kienu se jagħmlu f'qasir ħin. Kollox kien jidher li huwa plain sailing, imma li jitwettaq fil-realtà mhux bil-fors li kellu jkun bl-antoppi. Claude saħaq ma sani li hekk għall-ħares qatt imur xi ħaġa ħażina u jinqabdu ma jwieġeb l-ebda mistoqsija e ma jitlob lajnuna tal-ambasċata Maltija. Widbu wkoll li ma kellux uża forza jew violenza u li ma kellux jagħmel ħsara fil-mużew. Il-ħin issa kien sar biex jaġixxu. Daħlu t-tnejn li huma fl-istazzjon tal-metro La Defense u segwew is-sinjali fejn il-latrina pubblika. E kif daħlu sabu tojlit kull wieħed u sakru l-bib warajhom. Minn ġol-basket ħarġu nuċċeli tal-vista finta bħalma jużaw l-atturi tal-palk. Libsuh, dawru l-ġakketta reversible li kellhom fuqhom, libsu beretta bil-pizz u parin gwanti tal-ġilda. Xi nħarġu mit-tojlit tawti twila fil-mera li kienet tiksi l-ħajt tas-sinkijiet, irranġaw li l-om infusom u ekk kif aċċertaw ruhom li kienu weħdhom issinkronizzaw l-arloġġi tagħhom biex jaqraw l-istess preċiż. Claude fakka lil-Sani biex sa kemm jgħaddi kollox ma jlissen ebda kelma bil-Malti, la fil-pubbliku u lanqas fil-privat. Anzi, jekk jista' jkun ma jitkellmux bejniethom. E kif ħarġu mill-latrina sabu gabbana tal-gazzetti u xtraw kopja kull wieħed tal-ġurnal popolari Le Monde. Imbagħad irħew lejn it-triq prinċipali fejn għadu jistennew sabiex jaqbdu taxi ħalli jmorru l-Louvre. Bilkemm laħqu għaddew żewġ minuti li ma rawx waħda ġejja fid-direzzjoni tagħhom. Claude kien pront għamel sinjal li xufir u rigbu. Le Louvre, s'il vous plaît. Għal Claude li xufir e kif rigbu. Trabjan. Weġibu mi xufir ta' taxi fil-waqt li għafas il-gas surħiela lejn il-mużew. Fux li minuta kienu jinsabu qudiem l-entratura ewlenija marufa bħala l-piramida, minħabba l-forma tagħha ta' piramida mamula mill-ħġieġ u l-azzar, miftuħa fl-1989 biex tfakkar il-200 sena mir-rivoluzzjoni Franċiża. Il-Palazz Louvre, li fih hemm il-mużew, huwa struttura pjuttost rettangolari. Għandu tliet taqsimiet, dik magħrufa bħala Richelieu fit-Tramuntana, it-taqsima Sali fil-Vant u dik Denon fin-Nofsinhar. Kull taqsima mbagħad tiddividi f'sezzjonijiet u swali differenti. Ix-xena kienet ditniżla. Għalhekk fetħu l-umbrella, ġrew madwar 75 metru u daħlu mill-piramida. Claude u Sani niżlu isfel fil-lobby sotterran magħruf bħala s-sala ta' Napoleon u qataw biljett ta' 9 euro kull wieħed sabiex ikunu jistgħu jidħlu. Ix-xabla u s-sejf tal-avallett kienu jinsabu fit-taqsim Richelieu, fl-ewwel sular, fis-sezzjoni dedikata għar-Rinaxximent. Is-sala numru 24 li fija kien hemm ix-xabla u s-sejf kienet passaġġa u tinfet minn żewġ inħawi differenti mill-vant u mill-punent. Kif kienu miftemin, Claude u Sani jinfirdu qabdu żewġ rotot differenti li eventwalment kellhom iwasluhom f'naħiet opposti tas-sala rridu. Claude segwa s-sinjali li waslu għat-taqsima Richelieu. U kif daħal kisser lejn il-lemin fejn sab il-liftijiet. It-turisti fil-Louvre kienu ġejjin minn madwar id-dinja kollha. Kont tistħajlek qiegħed fl-Assembleja tan-Nazzjonijiet Uniti jew il-ġnus Magħhuda. Wara ftit minuti jistenna, Claude rnexxielu jidħol fil-lift u tela fl-ewwel sular fejn sab ruħu fis-sezzjoni tar-Rinaxximent. Hekk kif ikkonsulta mal-mappa li kellu fidu, ikkonferma li kien qiegħed fil-post it-tajjeb. Ir-rikkezzi li kien hemm madwaru kienu tassew sbieħ u ta' min jammirhom. Kien tassew palazz li jpaxxi l-għajn u l-ajra ta' kull min għandu mqar li ċkien interess fl-arti. Fl-ewwel sala li daħal, għalkemm ma kienx marin biex jara, ma setax ma josservax kollezzjoni mill-isbaħ ta' arloġġi tal-but antiki. Ħafna minnhom kienu tad-deb u ndurati bil-ħaġar prezzjuż u d-diamanti. Minn hemm daħal f'sal oħra fejn kien hemm kollezzjoni ta' panewijiet ta' bibien antiki. Ma tantx interessawh u baqgħet dejpass ħafif għas-sala 21, dik ta' qabel id-destinazzjoni tiegħu. Hemmhekk Klozza ta' jinnota numru ta' medalji mamulin minn kull tip ta' metall, kif ukoll tazzi tal-ħġieġ antik, pittura u numru ta' salieri tal-porċellana u terrakotta. Claude ħares lejn l-arloġġ u seta' jara li kien jonqos ftit aktar minn 5 minuti biex iwettaq il-missjoni li ġi f'dad biha. Għajnejh kienu kontinwament imorru fuq il-bib li għatja s-sala numru 24 fejn kien hemm ix-xabla u s-sejf. Grupp ta' turisti ċiniżi imlew is-sala. Claude qed idur riplentratura jistenna l-ħin jasal. Min-naħa l-oħra, ir-rotta li kellu jaqbad sani ħaditu fit-taqsima sali. X'indaħal, kisel lejn ix-xelluk u tela bil-lift bħal sieħbu fl-ewwel sular. Kif ħareġ mil-lift ta' daqqat għajn lill-mappa u kif ippjanat, kien sab ruħu eżatt bejn is-sali u riċla. Mill-ewwel daħal fis-sala numru 65, ħaffef sajħ hekk kif irrealizza li kellu jgħaddi minn 7 swali oħra sa ma jasal fejn rid. Minkejja l-interess kbir li kellu fl-arti u l-antikitajiet, ftit li xejn beda jagħti każ ta' rikkezzi ta' madwaru. Kien ikkonċernat biss dwar li jasal fil-pożizzjoni li kellu jkun fiha fi ftit minuti. X'in wasal fis-sala 34, kellu jerġa' jikser fuq ix-xelluk u jsib il-vija dritta minn 3 swali oħra sabiex jidħol fejn kien hemm ix-xabla u s-sejf tal-Gran Mastru. Minkejja li ma kienx bniedem li jħabbel rasu wisq, din l-avventura kienet qiegħda tkiddu. Beda jittama li kollu ximur kif ippjanat u li jkunu jinsabu barra ma jdumux. Quddiem sani jinsertaw għaddejn klassi ta' studenti tal-arti Ingliżi. L-istaġib tagħhom għal kull opra tal-arti li bdew jaraw u l-pass kajman li kienu mixjum bih, irritaħ. Flokma baqa' mixi bil-mod warajhom, skuża ruħu. Wara li gemgem tnej minn taħt il-sien, kompla aġġel lejn l-entratura tas-sala numru 24. Kien jonqos biss 6 sekondi biex isiru l-10 u nofs. Kien il-ħin nofs il-gwardjani iqfu għall-brejk tat-te. Il-ħin miftiħen biex jitħlu fl-azzjoni kien wasal. Kemm Claude, kif ukoll sani ħassew manzjużi u nervużi. Intefgħu it-tejlium eżatt wara l-koxxa tal-bib tas-sala fejn irdu jidħlu u għadu joddu s-sekondi. Claude u sani ħarġu minn postom eżatt flimkien u taw bidu għall-aktar parti skabruża. B'mod sistematiku ħarġu l-gazzetta Le Monde minn taħt abtum. Ħarġu lajter mill-but tal-ġakketta u b'mod diskret u bla ma ġibdu attenzjoni taw għannar u għadbuha f'waħda mir-riċipjenti għall-diskart li kien hemm qrib kull entratura. Il-fjamma tan-nar ma damitx ma qabdet il-kontenut kollu tar-riċipjenti. Hekk kif raw li l-fjamma kienet tolid biżejjed, Claude sani għajtu l-alarm. Fire! Fire! Għajjat bħanġra daqsxiex sani. Fire! Irrisponda b'saħħtu kollha Claude min-naħa l-oħra tas-sala. Fire! In-nies kollha li kien hemm fis-sala tax-xabla ippanikjaw. Kulħadd beda jiġri l-hemm u l-hawn kemm jiflaħ biex isib minn fejn se jaħrab. Biex ikomplu bil-pjan tagħhom, Claude u sani sabu l-kaxxiżar u l-ħomor tal-fire alarms u tawhom daqqa b'minkibhom biex jattivawhom. Bladewmien, is-sereni u l-sprinklers qabdu jaħdmu. Il-ħoss qawwi żarżar tal-fire alarms kien itarrax. L-ilma tal-sprinklers kompla jġieli l-kulħadd jevakwa l-post. Il-fitnar li kienu qabdu ma damx mantefa. L-iskop kien intlaħaq. F'kemmili ngħidlek is-sala tbatlet. Claude u sani fetħu l-ħeffa kbira, Claude ġara lejn il-vetrina li fiha kien hemm ix-xabla u s-sejf u baqgħet ħel fuqha b'saħħtu kollha. Bid-daqqa li ta' il-vetrina nqalbet mal-art u qabad idoq l-alarm li juli xi ħadd babas magħha. Il-ħġieġ tal-kristall tfarrak fil-biċċa. Ix-xabla u s-sejf spiċċaw jiġru mal-art tas-sala. Claude kien pront ħataf ix-xabla u sani ġabar is-sejf. Hekk kif bewhom taħt l-umbrella, komplew brankatura waħda l-barra u għalqu l-umbrella b'dak li ser u mistura l-kollox fihom. Viċin tas-sala kien hemm taraċa l-isfel. Kien iffullat b'nies ta' kull ġens jippruvaw joħorġu l-barra. Żewġ gwardjani mifxulin kienu qed jippruvaw jitilgħu minn qalb ir-rassa biex jaraw x'kien ġara fis-sala. Mali niżlu, Claude u Sunny sabu ruħhom fil-pjan terran, eżatt ħdejn il-ħruġ tal-emerġenza. Il-biċċa l-bira tat-turisti kienu qegħdin inġabru barra l-bib, jistennew li s-sitwazzjoni tiġi lura għan-normal biex jissuktaw bil-mawra tagħhom. Bil-kalma kollha, Claude u Sunny segwew il-folla fi triqthom il-barra. Gwardjan li kien hemm fil-bib beda jħeġġeġ lin-nies biex ifittxu joħorġu. Claude u Sunny ma kellhomx għalfejn jargumentaw biex jitilqu l-barra. Kollox kien mar eżatt kif ippjanat. Kollox bitzilla. X'inħarġu through the Rivoli, qasmu triqanna ħalora u Sunny ħolla l-umbrella tiegħu darbtejn flajru. Kien sinjal biex jingħaraf min kien. Ftit metri l bot kien hemm taxi wieqfa mal-ġemm tat-triq. Ix-xufier tab tpilhom id-dawl, starġija u saqa l-idejhom. Bonġur, messieurs. Laqgħhom ix-xufier hekk kif rikbu. Straħu mhux ftit hekk kif ħarsu lura u setgħu jaraw il-Louvre jitbiet warajhom. L-avventura tagħhom kienet għaddiet. Jew forsi għadha se tibda. X'inbehdu ftit mill-Louvre, Claude u Sunny nesgħu nnuċċali l-ingwanti u l-beritta u tefgħu f'basket tal-plastik. Imbagħad qalbu l-ġgigiet reversible tagħhom u ħadu dera kompletament differenti. Ix-xufier tat-taxi naqqas mill-veloċità, xell l-indicator u niżel ġo parkeġġ taħt l-art. Hekk kif ipparkja l-kol ħarġu mill-karozza. Sunny sab skip pura mal-basket tal-plastik. Ix-xufier naħħat tabella tat-taxi minn fuq is-saf. Bidel in-number plates u għadda b'kollox fil-bagol. Mbagħad ħareġ remote mill-but, qafas il-buttuna u fetaħ karozza bajda li kien hemm ipparkjata fil-qrib. X'infetaħ il-bagol ta' wara, ollha t-tapezzerija u fetaħ iħfalz. Taħtu kien hemm kompartament spazjuż li jintuża biex inħbew l-affarijiet. Ix-xufier ħareġ gverta ħoxina u qadima biex fiha jgeżwer ix-xabla u l-istallett li kienu għadhom kemm serqu l-Maltin. Claude ma damx ma ħariġhom minn ġol umbrella l fejn kienu moħbija. Wara li geżruhom sew, dawruhom bispaga u x-xufier poġġa lagħtu f'postu bla telf tħin. Hekk kif lestew, rikbu u ħarġu mill-parkeġġ. Il-ħarba tagħhom minn Pariġi suktat hekk kif il-karozza telqet minn Pont d'Arien u qabdet it-triq magħrufa bħala l'Entrout du Soleil. Din hija triq li kellha toħodhom 463 kilometru fix-xlokk ta' Pariġi, 463 kilometru lejn il-Belt ta' Lyon. Għalkemm din hija triq popolari ferm ma dawk li jkunu jdu jmorru lejn ir-Rivjera Franċiża, it-traffiku ma kienx esaġerat. Fl-awtorut Franċiżi l-veloċità massima sewqanija ta' 130 km fis-siegħa. Għalhekk, tliet sigħat u nofs wara kienu jinsabu Lyon. Qabel ma komplew il-vjaġġ tagħhom, daħlu f'pompa tal-petrol wara li ħadu l-fuel maru ġirija sal-kafetterija u ħadu kafej u panina bil-ħatfa. Kellhom ġlieda kontra l-ħin u b'ebda mod ma rridu jittardjaw. X'differenza minn Maltawx? Ikkummenta Sunny. Aħna kull tit metri kollok tieqaf u hawn it-toroq donnhom ma jispiċċaw qatt. Claude ma setax ma jaqbilx miegħu. Jien li tolqotni fihom hija s-sigurta u s-sodjetà. It-tul kollu crash barriers kullimkien minu bridges biex ma jkunx hemm toroq jaqsmu l-xulxin. Postijiet fejn tistrieħ kull 10 kilometri u ħafna miżuri oħrajn. Ix-xufier Franċiż tagħhom ħares lejn l-alloċ u ġibdilhom l-attenzjoni li kienu saru is-satin u nofs. Għalhekk reġgħu rikbu fil-karozza u qabdu lej 43 magħrufa bħalu l-Autoroute de la Morienne. Din wasstithom għal-mina li tgħaddi minn taħt Col du Freu, taħt l-Alpi Kotjan sabiex jitlu l-Italja. X'kemm twila din il-mina Sunny? Xta jkun jaf Claude, wara xi 10 minuti għaddejjin taħt l-art. Kważi 13 kilometru. Wiġbu sani, għaliex? Jgħu dejquk il-mini? Ma tantx nieħu gosbiju, stqarmi jew Claude, e kif kienu ħerġin mill-mina? L-aktar meta niftakar li xi snin ilu kien inqala inċident x'imkien l-hawn u li fih kienu mitu xi nies. Imnalla l-ħara ħriġna mela iċ-ċajta miegħu sani. Għax dak l-inċident hawn kien seħħ. Ma stajni x'għaddejna minn x'imkien ieħor allura, il-men ta' Claude. Iva stajna għaddejna minn xi min oħra, wiġbu sieħbu. Bil-fors minn ġomina ridna ngħaddu biex naqsmu għall-Italja. Le mhux bil-fors. Kompla ġibid l-Lusi u sani. Stajna għaddejna minn Samo. Konna nitilgħu bil-kejbil kar ma' Mont Blanc, l-ogħla muntanija fl-Ewropa. U xi naslu fil-quċċata konna nirkbu l-funikular u ninżlu bih Valle d'Osta. Claude u sani komplew jimxu li xulxin u jċajta għawtul l-autostrada A32 marufa bħala Torino Bardonecchia. Din it-triq twila 77 kilometru waslitom Turin fl-Italja. Issa kienu saru it-tlita u kwart. Xtaw jiefu jisru ftit, imma ma s-sugrawx. Kienu osum vjaċċieħor ta' sija u kwart fl-axħar triq li kellet uħodhom minn Turin għal Ġenova. Minkejja li lejja li kienet evidenti fuqhom, ħadu rruħ e kif qabdu l-autostrada dei fjori li kienet uħodhom madwar il-kosta ta' Tramuntana fir-reġun tal-Liguria. Din l-autostrada fija pontijiet għoljin u panoramiċi tas-sew. F'xin ħawi mibnija fuq pilastri tal-konkos għoljin 90 metru. Ġenova issa kienet tinsab eżatt quddiemhom jew aħjar taħtom. Taf minn qed niftakar? Staqsa sani lil Claude. F'min? Fl-għallim tal-istorja tal-Junior College. Barbarossa? Staqsi Claude. Da kif ftakart fih? Għax kellu s-suġġed dwar Barbarossa veru għal-qalbu. Niftakar li kien qalilna li Dragut kien skjaf hawnhekk f'Ġenova fejn kien jaqdef fuq liċfna. Bad Barbarossa fl-1544 kien ħallas l-uran ta' xi 3,000 skut ta' deb biex jelsu. Dragut wara ftit kienu suġġerixxa lis-Sultan biex jaħtaf lill-Malta sabiex jeqret il-flotta tal-Ordni ta' San Ġwan li tant kienu jitwerru minna it-toroq. U allum niqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Ix-xabla leġġendarja ta' Richard Attard. Tekniku Joe Brincat.